На факультэце хрысціянска-каталіцкай тэалогіі Бернскага універсітэта ў Швейцарыі з 23 па 25 лістапада праходзіць міжнародная канферэнцыя на тэму «Міжрэлігійныя адносіны ў тэалагічным ракурсе. Экуменічны агляд і пытанні». Мэтай мерапрыемства з'яўляецца прэзентацыя і абмеркаванне праектаў, якія прысвечаны экуменічнаму дыялогу паміж прадстаўнікамі розных хрысціянскіх канфесій і рэлігій, паведамляе сайт Бернскага універсітэта. Эксперты ў вобласці міжрэлігійных адносін прадстаўляюць свае даследаванні на розныя тэмы, у тым ліку чатыры формы міжрэлігійных адносін: канфлікт, талерантнасць, сусветнае прызнанне, трансфармацыя, хрысціянска-мусульманскі дыялог паміж палітыкай і тэалогіяй. У работе конференции принимают удел ведомые доследчики у галине міжрэлігійнага диалогу у Швейцарии. Для студентов, которые удельничают у встречи, организованы майстер-классы.